yleensä siihen ajatellaan liittyvän jonkinlainen tietoisuuden tilan tai tason muuttuminen. Esimerkiksi siten, että ihminen kokee, että hän jotenkin sulautuu koko maailmaan. Se raja itsen ja muun maailman välillä häviää. Hän on yhtä kaiken kanssa ja sehän usein voidaan kokea jotenkin helpottavana, koska omat surut ja murheet sitten unohtuu. Sitten toinen tyyppi on semmoinen ikään kuin sisäänpäin suuntautunut kokemus, jossa ei niinkään sulauduta ulkomaailmaan, vaan se ulkomaailma tavallaan häviää ja koetaan, että sen takana on olemassa jonkinlainen absoluutti, perimmäinen periaate, johon ihminen sitten yhtyy, esimerkiksi Jumala.
Outo tunne on tällä kertaa mystinen kokemus. Vaikuttava ja vaikeasti kuvailtava kokemus, jossa elämä voi ottaa kokonaan uuden suunnan. Haastateltavani Helsingin yliopiston uskontotieteen osaston yliopistolehtori, dosentti Ilkka Pyysiäinen, muistuttaa, että vaikka mystinen kokemus usein koetaan uskonnollisena, siitä tulee sellainen vasta, kun se tulkitaan uskonnollisin käsittein.
Että jos kokee olevansa yhteydessä johonkin suurempaan läsnä olevaan, niin kristitylle se nyt ainakin ensimmäisenä tuo Jumalan mieleen. Kun taas tämmöinen niin kuin kokemus siitä, miten raja itsen ja ulkomaailman välillä häviää, niin se on helpompi tulkita myöskin maallisin käsittein. Ja ihmisillähän on aika paljon sellaisia kokemuksia, että yhtäkkiä kaikki muuttuu. He saavat jonkin uuden oivalluksen tai jopa jonkinlaisen näyn, mutta eivät tulkitse sitä ollenkaan uskonnollisesti, vaan kokevat vaan tai tulkitsevat niin, että yhtäkkiä jokin vaivaava ongelma selviää ja elämä saa uuden merkityksen ja uuden suunnan.
Mystinen kokemus on vaikeasti määriteltävä ja kokemuksia on monenlaisia. Joku voi rukoillessaan tai meditoidessaan kokea yhteyden johonkin suureen, kaiken takana olevaan perimmäiseen totuuteen. Joku toinen voi kokea olevansa hengen riivaama. Vielä laajempi käsite on uskonnollinen kokemus. Dosentti Ilkka Pyysiäinen on kognitiivisen uskontotieteen tutkija. Kognitiivinen uskontotiede on uskontopsykologian ala, joka tutkii sitä, miten ihmisen mielen rakenne vaikuttaa siihen, miten uskonnolliset uskomukset ja tavat leviävät kulttuurien sisällä ja kulttuurista toiseen. Eli mikä on ihmismielen osuus siinä, että uskonto pysyy yllä, kasvaa ja leviää?
No, mitkä on tällä hetkellä kognitiivisen uskontotieteen sisällä vallalla oleva käsityksiä siitä, miksi näin on?
Keskeinen näkemys on se, että ihmismieli on evoluutiossa rakentunut sillä tavalla, että me ollaan ikään kuin yliherkkiä havaitsemaan toimijoita, eli agentteja. Me nähdään kasvoja pilvissä ja niin edelleen, tai pimeällä kujalla kun on varjoja, niin me helposti nähdään, että siellä on joku ihmishahmo, vaikka ei olekaan. Ja tämä on evoluutiossa suojellut meitä sillä, että on oltu varuillaan, koska usein lajitoverit on ollut se vaarallisin uhka. Ja tästä sitten seuraa se, että kaikenlaiset käsitykset sellaisista näkymättömistä toimijoista, joiden kuitenkin uskotaan tai oletetaan vaikuttavan meidän elämään, niin ne tuntuu vakuuttavilta ja uskottavilta ja sen takia ne leviää. Ja ne on helppo muistaa ja kun ne muistetaan, niin ne kerrotaan myös eteenpäin toisille ja näin ne leviää.
Toinen teoria. Hazard Precaution Theory on rituaaliteoria, joka myös lähtee siitä, että ihmisellä on evoluutiossa kehittynyt kyky olla varuillaan. On paljon uhkia, joihin osaamme reagoida, vaikka villieläimen hyökkäykseen. Mutta on myös uhkia, joiden olemassaolon koemme, mutta emme tiedä mikä uhka on.
Ja tuntuu, että jotain pitäisi tehdä, mutta ei oikein tiedetä, että mitä. Ja tämä johtaa sitten rituaaliseen käyttäytymiseen, jossa jotakin kaavaa toistetaan ja toistetaan. Ja sitä toistetaan siksi, että meillä ei ole mitään merkkiä siitä, että milloin se vaara on poistunut.
Palataan mystiseen kokemukseen. Mystinen kokemus kohtaa ihmisen usein yllättäen, mutta sitä voi myös valmistella. Meditaation, rukoilemisen tai vaikka dervishien tapaan pyörimisen avulla. Dosentti Ilkka Pyysiäinen arvelee, että mystisinä pidettyjä kokemuksia on kaikkialla ja niitä on ollut aina. Käsitteen mystinen historia on pitkä. Sana tulee antiikin mysteerikulteista. Siellä mystiikalla tarkoitettiin sitä, että piti vaieta kultin mysteereistä, siitä mitä kulteissa tapahtui. Ajanlaskumme ensimmäisinä vuosisatoina sana alkoi saada mietiskelyn merkityksen. Vaikeneminen kääntyi hiljaisuuden ja vetäytymisen korostamiseksi ja sen, että kokemukset olivat sanoin kuvaamattomia. Noin 300 jälkeen Kristuksen käsit alkoi saada kristillisiä tulkintoja, jotka vielä vahvistuivat keskiajan vahvassa mystiikan perinteessä. Nykyään mystiikkasana on myös tutkijoiden käytössä yleisterminä eri uskontoperinteiden oudoille kokemuksille.
Mystisessä kokemuksessa onko tietoisuus tyhjä tai kokevatko ihmiset sen jotenkin tyhjäksi?
On yksi semmoinen erityinen teoria, jossa nimenomaan sanotaan, että on olemassa tämmöinen tyhjän tietoisuuden tila, pure consciousness event, jossa ihminen on tietoinen, mutta tietoisuudella ei ole mitään sisältöä. Tietoisuus ei kohdistu mihinkään. Ihminen on tietoinen, mutta ei tietoinen mistään. Tämä on tämmöinen yhden miehen Robert Foremanin teoria, joka on kai aika paljon jo unohdettu, että siitä ei ole enää keskusteltu, ja se on saanut aika rankkaa kritiikkiä, koska tämä on käsitteellisesti jo aika mahdoton ajatus, että ihminen olisi tietoinen, mutta ei tietoinen mistään. Ehkä ennemminkin on kysymys siitä, että ihminen on hereillä, mutta ei tietoinen.
Liittyykö tähän siis myös kielen poissaolo jollain tavalla?
Kyllä joo. Esimerkiksi monissa itämaisissa perinteissä, niin kuin buddhalaisuudessa, korostetaan sitä, että kielen avulla ihmiset tekevät erotteluja, jotka ovat tavallaan keinotekoisia, niin kuin ero minun ja ulkomaailman välillä. Ja sen takia pyritään pois tämmöisestä kielellisestä lähestymistavasta maailmaan, pois kaikesta loogisten erojen tekemisestä.
Mystinen kokemus koettaneen usein positiivisena. Mutta se voi olla hyvin pelottavakin, jos henkilö kokee esimerkiksi olevansa riivattu. Mystisiä kokemuksia on tutkittu hurjillakin keinoilla.
No niitä on tutkittu ensinnäkin analysoimalla, erittelemällä tekstejä, mystikkojen kirjoituksia. Sitten myöhemmin on tehty kokeita jossain noin 60-luvulla varmaan alkoi tämä perinne, että käytettiin LSD:tä tai huumaavia sieniä. Ja katsottiin, että saadaanko niillä aikaan samanlaisia kokemuksia, ja kyllähän niillä saatiin. Myöhemmin sitten tai aika nopeastikin nämä kokeet kiellettiin.
Aivokuvantamismenetelmien kehityttyä myös mystistä kokemusta on tutkittu niiden avulla. On esimerkiksi tutkittu, mitkä osat aivoissa aktivoituvat, kun rukoillaan tai mietiskellään.
Usein puhutaan neuroteologiasta, kun puhutaan tämän tyyppisestä tutkimuksesta. Siinä on tavallaan kaksi koulukuntaa. Lääkäri Andrew Newberg Yhdysvalloissa edustaa sellaista näkemystä, että kysymys on nimenomaan siitä, että se tietty osa aivoissa, jossa me tehdään ero itsen ja ulkomaailman välillä, jotenkin lakkaa toimimasta ja ihminen kokee tällaisen ykseyden kokemuksen. Ja rivien välistä on luettavissa, että Newberg tuntuu ajattelevan, että aivot on ikään kuin se kanava, jonka kautta Jumala ottaa yhteyden ihmiseen. Mutta sitten toinen koulukunta on Michael Persingerin, kanadalaisen psykologin edustama koulukunta, jossa korostetaan ohimolohkojen osuutta ja sitä, että uskonnolliset kokemukset on joskus samantyyppisiä kuin tietyt epileptiset kohtaukset tai niihin liittyvät kokemukset. Ja Persinger tuntuu suhtautuvan aika negatiivisesti uskontoon ja jälleen rivien välistä on luettavissa, että hän ajattelee, että mitään Jumalaa ei voi olla olemassa, koska me voidaan selittää aivojen toiminnalla nämä kokemukset.
Michael Persinger käytti kokeissaan niin kutsuttua jumalakypärää, God-helmettiä, joka loi käyttäjänsä pään ympärille heikon magneettikentän ja sai heidät kokemaan henkiolennon läsnäolon.
Eli siinä on paitsi kaksi tieteellistä koulukuntaa myös kaksi näkemystä Jumalan olemassaolosta ehkä.
Kyllä, kyllä, joo. Tämä on suhteellisen kapea tämä tutkimusalue kuitenkin vielä, ja Persinger on aika yksin. Jotkut on yrittänyt toistaa hänen tekemiään kokeiluja tällaisen magneettisäteilyä lähettävän kypärän avulla, eivätkä ole onnistuneet saamaan samanlaisia tuloksia kuin hän. Persinger itse sanoi, että kun hän ensimmäisen kerran pani tämän rakentamansa kypärän päähänsä, niin hän ymmärsi, mitä uskovat tarkoittavat Jumalalla. Eli tuli tunne siitä, että joku on läsnä.
Ja se on tämä niin sanottu jumalakypärä.
Kyllä joo, se lähettää sellaista oskilloivaa magneettikenttää aivoihin.
Dosentti Ilkka Pyysiäinen suhtautuu aivokuvantamisen mahdollisuuksiin selvittää mystinen kokemus varauksella. Hän muistuttaa, että nähdessämme vaikka kuvia, joissa näkyy, mitkä osat aivoista ovat aktiivisia, kun ihminen rukoilee, on kyse aina keskiarvoistetuista kuvista ja että aivot toimivat kokonaisuutena.
No, kaikki uudenlainen tutkimus on aina mielenkiintoista ja sitä kannattaa yrittää, mutta mä itse olen hieman skeptinen tämän neuroteologian suhteen ja se täytyy erottaa tästä kognitiivisesta uskontotieteestä. Ne on kaksi aivan eri asiaa. Ihmisiä jostain syystä kiehtoo sellainen näennäisen tarkka eli eksakti tutkimus ja nämä aivokuvat ja kaikki laitteet ja niin edelleen. Mutta kyllä sillä tiedolla, mitä tässä tutkimuksessa saadaan merkitystä on, että ei sitä kokonaan pidä hylätä, mutta on syytä miettiä, että miten niitä tuloksia tulkitaan ja käytetään, ettei vedetä liian yksioikoisia johtopäätöksiä.
Mikä on oma näkemyksesi tällaisesta mystisestä kokemuksesta?
Mä itse en ole koskaan kokenut mitään tällaista, joten se on mulle niin kuin tutkimuskohde, arvoitus ja ongelma. Uskonto nyt varsinkin on sellainen alue, missä ei voida antaa mitään yhtä kaiken kattavaa selitystä, joka ikään kuin ratkaisisi ongelmat pysyvästi, vaan se tutkimus elää ja etenee ja käsitykset muuttuu ja varmaan me opitaan jotakin, mutta mitään lopullista selitystä ei olla saavutettu. Ollaan kyllä edetty.